Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, na prahu adventu vám zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu prajeme pokojný sobotný večer.
Našich 15 minút bude dnes patriť najnovším správam zo života cirkvi a rozhovoru týždňa, dnes so Salesiánom Rasťom Hamráčkom.
Príjemné počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes v podvečer o 17. hodine predsedal sláveniu prvých vešpier prvej adventnej nedele v Bazilike svätého Petra. Cirkev tak vstúpila do nového liturgického roku.
Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť. Počuj môj hlas, keď volám ku Tebe. Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Týmito slovami sa začína žalm prvých vešpier. Volanie po nádeji v advente je vyjadrením našej potreby spásy. Tejto téme venoval Svätý Otec pred 2 rokmi aj svoju druhú encykliku Spe Salvi o kresťanskej nádeji.
Vráťme sa teraz k dnešnému dopoludnejšiemu programu Benedikta XVI. Pri príležitosti 25. výročia podpísania dohody o pokoji a priateľstve medzi Argentínou a Chile, ktorá bola sprostredkovaná Svätou stolicou a prispela k odvráteniu hroziaceho vojenského konfliktu, prišli do Vatikánu prezidentka Argentíny Cristina Fernández de Kirchnerová a prezidentka Chile Michelle Bacheletová. Predpoludním pápež najprv prijal prezidentku Argentíny a následne prezidentku Chile vo svojej súkromnej knižnici. Potom sa s oboma delegáciami stretol v Klementínskej sále.
Svätý Otec v príhovore pripomenul dohodu z roku 1984, o ktorú sa zaslúžil Ján Pavol II. A ktorou zamedzil ozbrojenému vojenskému konfliktu medzi týmito dvomi latinskoamerickými krajinami v strategickom námornom priestore v prieplave medzi Atlantickým a Tichým oceánom. O dosiahnutie zmluvy sa vtedy zaslúžil kardinál Antonio Samoré, ktorý plnil úlohu mediátora. Zomrel v roku 1983 ešte pred definitívnym podpisom zmluvy, no ovocie jeho práce sa stalo trvalým.
Dohoda o pokoji a priateľstve a jej sprostredkovanie sú neoddeliteľne späté s osobnosťou milovaného Jána Pavla II., pohnutého veľkým citom k týmto dvom jemu drahým národom a v zhode s jeho neúnavnou prácou posla a tvorcu pokoja, ktorý neváhal prijať takú delikátnu a zásadnú úlohu byť prostredníkom v tejto otázke.
Po 25 rokoch, pokračoval pápež, môžeme so spokojnosťou skonštatovať, že táto historická udalosť prispela k posilneniu bratských vzťahov a spolupráce medzi oboma krajinami.
Je to žiarivý príklad sily ľudského ducha a túžby po pokoji ako prostriedku na riešenie konfliktov, naproti bariéram a iracionálnosti násilia a vojen. Je dôležité vytrvať v každej chvíli so železnou ochotou a až do posledných dôsledkov v pokusoch vyriešiť konflikty so skutočným želaním dialógu a dohody prostredníctvom trpezlivých vyjednávaní a nevyhnutného úsilia, majúc na pamäti spravodlivé požiadavky a legitímne záujmy všetkých.
Po audiencii obe prezidentky zišli do vatikánskych hrobiek, kde k hrobu pápeža Jana Pavla II. Položili 2 vence. V konferenčnej sále domu Pia IV. V priestore Vatikánskych záhrad potom nasledovalo stretnutie s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcíziom Bertónem, pri ktorom odzneli oficiálne prejavy oboch prezidentiek.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes prijal rezignáciu monsignora Aloizia Urana z Ľubljanskej arcidiecézy v Slovinsku podľa kánonu 401 paragraf 2 kódexu kanonického práva. Zároveň vymenoval nového arcibiskupa metropolitu Ľubljany, ktorým sa stal monsignor Anton Stres, doterajší koadjútor Mariborskej arcidiecézy.
Poľsko. Tohtoročná púť dôvery vedie z téze do Poznane. Zapoja sa do nej 10 000 mladých vo veku od 16 do 35 rokov. Následné 32. európske stretnutie mladých sa bude konať od 29. decembra 2009 do 2. januára 2010. Plánované sú stretnutia vo farských spoločenstvách, denne 3 spoločné modlitby, biblické krúžky, tematické stretnutia, pomoc pri praktických prácach, spoločné slávenie Silvestra.
Stretnutiu bude predchádzať putovanie kríža z Téze pozdĺž poľsko-nemeckých hraníc. Ručne maľovaná kópia ikony takto putovala už v roku 1980 po prvej návšteve brata Rožera v bývalej NDR. Tohtoročná púť, 20 rokov po páde Berlínskeho múru a 70 rokov od vypuknutia druhej svetovej vojny, bude hlbokým symbolickým znamením dôvery a nádeje.
Poznaň je jedno z najstarších a najväčších poľských miest ležiace nad riekou Vartou v západnej časti Poľska a má 600 000 obyvateľov. K významu mesta ako štvrtého najväčšieho hospodárskeho centra krajiny, známeho aj pre medzinárodné veľtrhy, podstatne prispieva jeho rola pri zrode kresťanstva v Poľsku. Teraz už nasleduje rozhovor s kňazom Rastom Hamráčkom zo spoločnosti Dona Boska.
Pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu vítam salesianského kňaza Rasta Hamráčka, ktorý je zodpovedný za oblasť médií v salesianskej provincii na Slovensku. Rasťo, vítaj v Ríme.
Ďakujem.
Praxuješ v talianskej televízii, ktorá patrí konferencii biskupov Talianska s názvom TV 2000. Aké sú tvoje skúsenosti?
Byť 3 týždne dennodenne od pondelka do piatku s ľuďmi, ktorí v tejto televízii pracujú, zdieľať ich pracovný deň, ich záujmy, ale teda aj ich prácu, bolo pre mňa veľkým obohatením. Utvoril som si taký hlbší obraz o tom, ako v takej veľkej krajine, ako je Taliansko, o mnoho väčšie, ako je naša krajina, môže fungovať takáto katolícka televízia, ktorá má veľmi jasné zameranie, ktorá samozrejme musí spĺňať všetky právne náležitosti tohto štátu a tiež sa snaží poskytnúť ľuďom, ktorí tam pracujú, jednak sociálne istoty, jednak prácu, ale aj možnosť apoštolovať týmto spôsobom. Urobilo to na mňa silný dojem a myslím si, že moja skúsenosť je veľmi taká obohatená, že si odnášam veľa odtiaľto.
Ktoré programy osobitne sa ti pozdávajú také, že oslovujú, že by mohli povedzme aj na Slovensku osloviť?
Tak ako možno na Slovensku poznáme z našej katolíckej televízie Lux programy, ktoré sú také nosné, aby nám približili život cirkvi, činnosť, pôsobenie Svätého Otca, biskupov, ale aj možno teda život cirkvi po celom svete. Mňa tak veľmi zaujalo a oslovilo 4-5 programov. Sú prispôsobené talianskej kultúre a mentalite samozrejme, čo znamená, že asi len ťažko môžeme úplne kopírovať aj my na Slovensku. Ide predovšetkým o každodenný hodinový program pre rodiny, ktorý dennodenne rozoberá nejakú konkrétnu tému, ktorá sa dotýka životov ľudí. Tá relácia je postavená vždy na nejakom príbehu niekoho, úplne konkrétnej veci, v ktorej sa môžu nájsť mnohí diváci. A potom sú pozvaní rôzni hostia, ktorí jednak možno majú obdobnú skúsenosť v vlastnom živote, ale možno môžu k tejto téme povedať niečo zo svojho profesionálneho života ako nejakí odborníci. Veľmi ma zaujal tento program, rovnako ako ďalší program pre mladých. Obidva tieto programy, ktoré sa vysielajú dennodenne v tejto televízii, sú robené formou rozhovoru, talk show. My to možno na Slovensku poznáme trošku z komerčných televízií. Asi to trochu zodpovedá aj tejto kultúre Talianov, ktorí sú takí zhovorčiví, takí temperamentní. Zároveň si myslím, že tento typ programu otvára veľkú možnosť preto, aby sa ľudia mohli zdieľať, aby mohli rozmýšľať nad vecami. Že tu nestojí niekto, kto len hovorí a dáva nejakú prednášku, ale že je tu zdieľanie životného príbehu, nejakých odborných skúseností, že je tu možno spoločné rozprávanie a hľadanie nejakých východisk z istých situácií.
Ty robíš médiá pre mladých. Ako salesián, aké máš skúsenosti?
Moja skúsenosť v tomto išla tak ruka v ruke jedno s druhým, pretože som videl, že ako salesiani, ak chceme medzi mladými pôsobiť, a toto vytušil už Don Bosco pred 150 rokmi, že ako salesiani nemôžeme vynechať oblasť médií. Aj preto, že médiá majú silný dopad na výchovu. majú silný dopad na to, ako sa tvorí kultúra medzi ľuďmi, aké modely správania a života ľudia prijímajú. A ak ako Saleziani môžeme a chceme ovplyvňovať, posúvať dobrým smerom život mladých, tak médiá sú veľkým nástrojom, ktorý môžeme preto použiť. Použiť ho tým správnym, dobrým spôsobom na dobrý cieľ.
Aká je tá vaša stratégia?
Don Bosco vo svojej dobe začal s časopisom, s knihami, pretože to boli vtedy médiá, ktoré boli úplne bežné a rozšírené a dostupné bežným ľuďom. My v dnešnej dobe myslím si, že zostať pri knihách a pri časopise by bolo možné, ale bolo by to ochudobnené. My ako Saleziani preto v našom vydavateľstve Don Bosco v Bratislave sme postupne, ako toto vydavateľstvo rástlo a napredovalo, prešli od kníh a časopisov aj k tým prostriedkom komunikácie, ako sú internet, televízia, DVD nosiče. Čo sa týka mladých, tam vieme naozaj, žijú najmä na internete. A preto aj ako Saleziani, ale celá saleziánska rodina na Slovensku, sme aj v tejto oblasti prítomní. Máme web stránku zivhat.sk, ktorá je určená predovšetkým mladým, kde majú možnosť v diskusných fórach zdieľať svoje názory, čítať si rôzne články, ktoré sú vždy pripravované ľuďmi z vnútra saleziánskej rodiny s jasným výchovným zámerom. Zároveň mladí majú možnosť prispievať sami, to znamená tvoriť. Má veľký zmysel nielen ponúknuť niečo, ale pozvať k spolupráci, pestovať v nich tie talenty, ktoré sú dnes mnohí mladí naozaj tým, že sa narodili do tejto mediálnej doby, majú mnohé schopnosti ľahko vstúpiť do médií, poviem tak v úvodzovkách zmocniť sa ich, naučiť sa v tom žiť a chodiť a pracovať s tým. Aj toto sme si vzali ako takú dôležitú súčasť nášho poslania, že chceme vychovávať mladých, aby vedeli pracovať v médiách, v našom duchu, v duchu viery, prinášať hodnoty, ktoré sú hodnoty Evanjelia, prinášať posolstvo, ktoré vychováva celého človeka, ktoré sa dotýka toho bežného života človeka.
My sme spomenuli 150 rokov, je to vlastne veľké výročie založenia vašej rehole, ktoré bude v decembri. S Don Boscom sa spája mesto Turín. A práve Turín aj na budúci rok na jar bude lákať pútnikov, ale nielen kvôli Don Boscovi, ale aj kvôli vystaveniu turínskeho plátna. Aká je atmosféra v Turíne? Čo môžu pútnici v Turíne vidieť?
Treba to povedať, že budúci rok bude Turín miestom putovania ľudí za turínskym plátnom. A to je asi možno to také najvzácnejšie, čo v Turíne ľudia chcú vidieť, alebo stretnúť sa s tým, byť na tom mieste, môcť sa tam možno modliť, uvažovať. Ja keď som bol v Turíne pred niekoľkými mesiacmi, začiatkom leta, bol som prekvapený z toho, sám som si to nie vždy tak uvedomil dobre, že Turín je mesto viacerých svetcov a veľkých svetcov. Okrem Don Bosca, ktorý možno je taký veľmi známy. Ale sú tam svetci, ktorí rozvinuli obrovské diela, charitatívne diela. Jan Kotolengo, Jozef Kafaso, kňaz diecézny, ktorý, mohli by sme povedať, rozdrobil svoj osobný život v starostlivosti o kňazské povolania v čase, keď kňazské povolania boli terčom kritiky celej spoločnosti Turína, Talianska v druhej polovici 19. storočia. A tento kňaz má na svedomí v dobrom zmysle aj Don Bosca, pretože Don Bosco u ňoho ako kňaz vyrástol. A sú tam ďalší a ďalší svedci, Dominik Savio, ktorý žil v Turíne u Don Bosca v oratóriu, a mnoho ďalších významných postav. Osobne si myslím, že ísť do Turína na jar budúceho roku, vidieť turínske plátno, bude prvý dôvod, ale ak niektorí ľudia naši, povedzme zo Slovenska, budú môcť a mať čas, veľmi odporúčam, aby možno zašli do tých miest alebo do tých kostolov, kde je možné trošku vnímať príbehy svetcov, ktorí Turín poznačili.
Milí poslucháči, na záver dnešného vysielania vám prajeme požehnaný advent.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.